As-salamu alaykum wa rahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دعا کی حقیقت بیان
خلیفہ متکوف ویدہ اللہ تعالیٰ ابن اسل عزیز انسیم کوامبا سیدنا احمد علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئلیزہ حقیقہ یا ماومبی انسیما katika sehemu moja. Hii pia ni lazima kwamba kama kwa ajili ya dunia mtu anafanya juhudi, vile vile kwa ajili ya njia ya Mwenyezi Mungu pia anatakiwa afanye juhudi. Kuna mfano katika lugha ya Kipenjabi, jo mange sumar rahe, yani anayetaka kupata basi anatakiwa afanye maombi, na kwa ajili ya kufanya maombi mtu anataka apate hali ya mauti, yani anayekuwa istirari basi anafanya maombi haswa. Na katika maombi istirari ni lazima, na hali yake inakuwa ni kama amekufa. Kwa mfano mtu kwa kunywa tone moja la maji akidai kwamba kiu kimekwisha, basi mtu huyu si mkweli. Lakini kama amekunywa maji kwa kujaza kikombe, basi yeye ni mkweli. Na mtu anapofanya maombi kwa kulia sana, na roho inapolia kwa Mwenyezi Mungu, basi jina lake ni dua. Na sunna ya Mwenyezi Mungu ni kwamba dua ya aina hii inapoombwa, basi Mwenyezi Mungu anapokea dua ya aina hii au anamjibu. Yani dua itakubaliwa au Mwenyezi Mungu atamwambia kwamba dua hii haitakubaliwa katika hali hii. Basi hii ni hakika ya dua. Ni wenye bahati wale ambao hawafanya dua kwa juu juu bali kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu na kwa kumwamini Mwenyezi Mungu, kwa kuwa na imani hii kwamba Mwenyezi Mungu anapokea maombi katika hali hii, na kwa imani hii wanafanya dua na wanajizama katika dua. Na wakitaka msaada wa Mwenyezi Mungu au wakitaka kueleza matatizo yao kwa Mwenyezi Mungu, au mtu akitaka kupata fadhili za Mwenyezi Mungu, basi mambo haya yote yanaweza kupatikana wakati mtu anafanya maombi kwa kutumia nguvu zake zote na anainama mbele ya Mwenyezi Mungu, na hii ndiyo ni udhoefu wetu mpaka leo. Na katika hali hii Mwenyezi Mungu anapokea maombi ya aina hii au anaongoza katika hali hii ambayo ikiwa si sawa na ombi la aliyoomba. Hata katika hali hii pia Mwenyezi Mungu anampatia utulivu, kisha kwa kueleza adabu za dua. Sehemu moja Sayyidina Muhammad SAW ameandika kwamba dua ni kitu cha ajabu, lakini wanaofanya maombi hawajui adabu za maombi, wala katika dhama hii wanaomba dua hawajui njia zile ambazo ni njia za kupokelewa maombi. Amesema kwa hakika ukweli ni kwamba watu hawajui uhakika wa dua ni nini. Wapo wengine ambao hawaamini kwamba dua inakubaliwa, na wale ambao hawaamini jambo hili hali yao imekuwa ya aina hii kwamba maombi yao yanakuwa kinyume na adabu ya maombi, na hawafanyi dua kama inayotakiwa ifanywe. Yani hawajui adabu za maombi, na ikiwa hawajui adabu basi maombi pia hayapokelewi. Ukweli ni kwamba maana ya dua, watu hawafanyi dua katika kutumia maana yake, na watu hawa wanakuwa mbaya zaidi kuliko wale ambao hawaamini kuhusu maombi. Na watu wengine kwa sababu ya hui wamekuwa kama ni communist. Kwa ajili ya dua mtu anatakiwa asichoke wala asikate tamaa hata kidogo, na asiwe na dhana mbaya juu ya Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu hatapokea maombi. Yani mtu asiwe na imani hii kwamba amefanya dua kwa muda mrefu dua yake haikupokelewa. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kueleza hakika ya dua na adabu za dua ametufundisha, na alimfundisha masahaba zake ambao walipata malezi kutoka kwake moja kwa moja. Na baada ya kuja kwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mapinduzi yalipatikana duniani na mpango wa Mwenyezi Mungu ulioanzishwa. Kwa sababu ya hii wale watu wote ambao Mwenyezi Mungu alitaka kuwaongoza na kurekebisha hali yao, Mwenyezi Mungu aliwafundisha uhakika wa dua na adabu za dua pia. Kwa hiyo wale watu imani yao ilikuwa imara zaidi juu ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya hii. Sasa hivi nitaeleza riwaya ya masahaba kadhaa wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambao walipata malezi kutoka kwake moja kwa moja kwake, na walifanya maombi na Mwenyezi Mungu alipokea maombi yao, na aliwaonyesha kwamba Mwenyezi Mungu amepokea maombi yao. Na kwa sababu ya hii imani yao ilithibitika na ilikuwa mwongozo kwa ajili ya wengine pia. Hadhrat Mia Muhammad Nawaz Khan Sahib anasema kwamba mwaka 1906 katika Sialkot taun ilienea sana, na kila mahali wafu walipatikana, na darsa ilikuwa ikitolewa katika nyumba ya Mola Baksh Sahib. Mimi nilikuwa pale, na mimi pia nilikuwa na alama ya tauni, nikafanya maombi: ye Mola wangu, nimepokea nabii imamu wako, na mimi pia na alama ya tauni, basi mimi nitakufa, lakini angalieni kudra ya Mwenyezi Mungu kwamba mpaka asubuhi alama ile ya tauni ilipotea. Na nilikuwa na rafiki moja, na nilimuona kwamba yeye alikufa na sisi sote tulikuwa tukiishi katika nyumba moja, na yeye alikuwa si mwanajumuiya. Kisha Hazrat Khalifa Nuruddin Sahib, mwenyeji wa Jammu, anasema kwamba safari moja nilienda Kashmir kutoka Jammu kwa miguu, njiani katika msitu niliswali swala na nikafanya dua Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal huzni, nikafanya dua hii kwa moyo sana, yani Mwenyezi Mungu arekebishe hali yangu. Anasema baada ya dua ile Mwenyezi Mungu alifanya mpango wa kibarua changu kwamba sikupata shida katika maisha yangu, na pamoja na hii kwamba nilikuwa sina biashara maalum, lakini niliendelea kupokea hela chungu mzima kutoka kwa ghaibu. Hadrat Amir Khan sahib anasema 1915 mtoto wangu Abdullah Khan, na nilipokuwa pamoja nao kule, na mtu yule alipata maradhi ya taun na alipata homa kali sana, na siku moja niliporudi saa 10 kutoka ofisini hali yake ilikuwa mbaya sana, alikuwa katika hali hai hoi. Na wakati huo nilikuwa na mtoto yule mmoja tu, mama yake alikuwa akihuzunika kwa kuona hali ya mtoto. Kwa kuniona yule mama wa mtoto akaanza kulia sana, na akamleta yule mtoto kwangu. Ilikuwa joto sana na nyumba pia ilikuwa ndogo sana, na sisi tulikuwa peke yetu, na kwa sababu ya hii tulikuwa na shida zaidi, yani nyumba ilikuwa ndogo, joto, tena walikuwa peke yao, na juu ya hii kwamba mtoto alikuwa anaumwa sana. Basi katika hali hii tulikuwa na huzuni sana, nikamchukua nikambeba yule mtoto kwa kuona hali yake yule mtoto, na kwa kuona hali yangu nikaanza kulia. Katika hali hii niliendelea kusema dua hii kwamba ee Mola wangu, ee mpendwa wangu, katika muda huu, katika hali hii hakuna msaidizi isipokuwa wewe, ni wewe tu ambaye anaweza kutusaidia na unaweza kumponya mtoto wangu. Na mimi nilizama katika dua hii kiasi hiki kwamba wazo ilikuja moyoni mwangu kwamba ufanye dua ya Qur'an Karim, kulna ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Kwa kusoma hii dua uweke mkono wako juu ya kichwa cha mtoto, na fanya hivi mara kwa mara, na mimi kwa kuwa na machozi machoni niliendelea kufanya dua hii. Na katika dakika chache homa ya mtoto ilipotea, na jipu tu ilibaki kidogo, na kesho yake kwa sababu ya operation ile jipu pia ilikwisha, na mtoto alipona kabisa katika siku 3-4. Hadhrat Chaudhry Amir Muhammad Khan Sahib anasema kwamba mimi nilipokuwa katika clinic ya Hoshiarpur kwa muda mrefu kwa ajili ya tiba, na upusuaji ulifanywa mara 3-4 ya mguu wangu, lakini bado hali yangu ilikuwa vile vile. Na alikuwa nasi moja kule mzungu, na alikuwa mpole sana. Ye akasema kwamba ikiwa nuturuhusu basi tukate mguu wako, kwa sababu mguu wako hauponi, na kwa sababu ya hii una shida sana, ili maradhi yako isipande juu katika mwili wako. Nikafanya ushauri na watu wa nyumbani na nikamruhusu. Na nurse akamchukua mke wangu na akaenda naye katika chumba ambapo operation ilipangwa itafanywa. Na Hazura anasema operation ilikuwa ya mke, na nikaomba ruhusa kwamba mimi pia naende naye, lakini akasema ubaki hapa. Kwa hiyo nikafanya wudhu na nikaanza kusali nafali, yani yule walinichukua mke wangu kwa ajili ya operation, na nikaanza kusali nafali na nikaanza kufanya dua, na moyo wangu ukapata wazo na ukafanya dua kwamba ee Mola wangu, wewe ni kadiri, unaweza kufanya chochote unachotaka, basi usalimishe mke wangu, isikatwe mguu wake, na hakuna kitu ambacho kisichowezekana kwako. Na kwa kufanya dua hii katika sijda, niliendelea kufanya dua hii kwa muda mrefu, na nikasikia sauti moja kutoka kwa Mwenyezi Mungu, la taknatu min rahmatillahi nilipochukua kichwa changu katika sujuda, nikamwona yule nurse ana nikimbilia na anasema kwamba daktari anasema kwamba safari hii nitasafisha mwenyewe majiraha na sikati mguu, yani mguu inaweza kukatwa wakati mwingine pia, lakini safari hii nitasafisha mwenyewe majiraha kwa kuona muujiza huu wa Mwenyezi Mungu. Na nilifurahi sana kwa kuona msaada huu wa Mwenyezi Mungu, kwamba kutoka kwake alinisaidia na mguu wa mke wangu haukukatwa. Hadhrat Amir Khan Sahib anasema kwamba mwaka 1925 wakati kwa sababu ya matumizi zaidi hela ilikuisha, na kwa sababu ya matumizi nilikuwa na shida, na katika hali hii nikaona hakuna njia nyingine isipokuwa kufanya maombi. Kwa hiyo nikaanza kufanya maombi mpaka mwezi wa Ramadhan uliingia na nilipata nafasi zaidi ya kufanya maombi. Kisha katika itikaf nilifanya maombi zaidi, na baadaye nilipata ufunuo katika lugha ya Kipanjabi, damwat zamana kat bale jinamenge. Lakini muda mrefu ulipopita baada ya bishara hii, na hali yangu ya dhiki ilibaki, baadaye nilipata bishara tena kutoka kwa Mwenyezi Mungu katika lugha ya Kipersian. Na baada ya ilham ile, Mwenyezi Mungu alinipatia mtoto mmoja, jina lake ni Mahmud Ahmad. Na baadaye mwaka 1996 nilipata mshahada, na mshahara wangu ilikuwa rupia 90, na zamani nilikuwa nikipata 30 rupia. Hadhrat Babu Abdurrahman Sahib pamoja na Rustam Ali Khan Sahib anaeleza habari ya safari yake kwamba mimi na Chaudhry Sahib na wanajumuiya wengine tulipanda katika gari ya farasi na tukafika Qadian, na tuliona ile njia mara ya kwanza, na njia tulipata shida sana katika safari ile, na barabara ilikuwa ilivunjika sana, na yalikuwa mashimo sana katika barabara ile. Na tuliendelea kusafiri katika barabara hii mpaka treni ilipatikana kule Qadian. Na baada ya kufika Qadian tulifika katika nyumba ya wageni. Baada ya mimi na Chaudhry Sahib tulimwendea Sayyidina Ali salatu wasalam. Na Hadhrat Sahib alikuwa amekaa juu ya paa la msikiti, na watu kama 12 walikuwepo pale. Maulvi Hakim Nuruddin Sahib pia alikuwepo, na Maulvi Abdul Karim Sahib pia alikuwepo. Baada ya kupeana mkono na Sayyidina Ali salatu wasalam, Chaudhry Sahib alinitambulisha, na nilimpatia Sayyidina Ali salatu wasalam fedha kidogo, na Huzura akapokea. Na baada ya kwa sababu ya ombi langu, Huzura alipokea baiyati yangu, na baada ya baiyati yangu sisi sote tulifanya maombi. Kisha baadaye baada ya kumwaga Sayyidina Ali salatu wasalam tulifika Batala. Kwa sababu kule nyumba ilikuwa inajengwa, yani nyumba yangu ilikuwa inajengwa, na sisi tuliacha ujenzi kwa ajili ya safari ya Qadian. Kwa baada ya kurudi tukaanza kujenga nyumba tena, na ghorofa ya pili ilipoanza kujengwa mimi nikapata maradhi mara moja, na homa ilikuwa kali sana, na hali hii iliendelea kwa siku nyingi. Chaudhry Rustam alikuwa akija kwa ajili ya kuuliza hali yangu, na alikuwa akiniambia kwamba niendelee, alikuwa akisema kwamba anamwandikia Sayyidina Ali salatu wasalam kwa ajili ya maombi. Na siku moja mchana niliona katika ndoto kwamba dada yangu anasema kwamba ombi dua imekubaliwa. Baada ya kuamka nilimwambia mke wangu na kaka yangu kwamba dada yangu alikuwa hapa sasa hivi katika ndoto na amesema kwamba dua imekubaliwa. Lakini ilitokea vipi kwamba homa iliendelea kupanda zaidi na zaidi, na mimi nilizimia kwa muda mrefu kwa siku chungu mzima, na wote walikata tamaa, na Rustam Ali Sahib alipata wasiwasi sana kwamba isije akifa katika hali hii na katika muda huu wote watasema kwamba amekufa kwa sababu ya kufanya bayat, na itakuwa italeta athari mbaya kwa watu na kwa marafiki wale wote ambao wamefanya bayat pamoja naye. Chaudhry Sahib aliendelea kufanya maombi na aliendelea kumwandikia sinama la sallallahu kwa ajili ya maombi. Ni shukrani ya Mwenyezi Mungu kwamba nikaanza kupona, na katika mwezi mmoja nilipona kabisa, na tulisali swala ya Eid katika maduka yetu kama Mwenyezi Mungu alinionyesha katika ndoto. Dua ilikubaliwa na kauli ile ilitimia. Hadhrat Hafidh Mubarak Ahmad Sahib anasema kwamba halifa wa kwanza alikuwa akiheshimu Maulvi Fazal Khan Sahib. Sababu yake ilikuwa hii kwamba Maulvi Sahib alikuwa akisema kwamba fanya maombi kwamba mimi niwe mtu mkubwa, yani nipate maendeleo sana katika dini. Yani alikuwa akisema kwa kusikia maneno haya halifa wa kwanza, nilikuwa nikifanya maombi sana kwa ajili yake, na siku moja nilifanya dua sana kwa ajili yake, na kwa kuona athari ya kwamba dua imekubaliwa nilimwambia kwamba wewe utakuwa alim sana katika dini, na hii ilikuwa mradi wake kwamba yeye apate elimu ya dini, na hivyo ndivyo iliyotokea. Hadrat Abdul Sattar Sahib, mtoto wa Abdul Sattar Sahib, anasema kwamba afati diyaru mahiluha bishara hii ya Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, yani nyumba zote zitabomolewa. Hii ilikuwa ilham ya Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. Baada ya ilham hii, siku tatu kabla ya matetemeko ya ardhi, niliona katika ndoto kwamba Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam amekaa nyumbani kwetu kitandani, na nikamwambia Hazur kwamba watu wananisumbua sana na ufanye maombi kwa ajili yangu. Hazur Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam akasema katika lugha ya Kipanjabi kwamba mimi nafanya mehi kam karna huna, yani mimi nafanya kazi hii tu, yani mimi nafanya maombi. Nikamwambia tena kwamba ufanye maombi kwa ajili yangu, maombi maalum. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akashika mkono wangu na akaanza kufanya maombi katika ndoto, na mimi nikaanza kufanya maombi kwa mikono miwili. Na tulikuwa katika hali hii, matetemeko yalitokea, nilikuwa karibu kuanguka, lakini Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alinishika kwa nguvu sana. Na katika hali hii niliamka asubuhi sana, nilikuja Qadian. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika hema yake katika bustani. Nilipoenda pale, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatembea. Nilimsalimia, nilimpeana mkono na nikasema nataka kueleza ndoto yangu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaniruhusu. Kwa hiyo ile ndoto nilimuelezea kwamba Zuhura alisema kwamba utasalimishwa, alisema mara tatu maneno yale yale niliona katika ndoto. Anasema baada ya tukio lile, tauni iliingia nyumbani kwetu, na mke wangu na binti yangu wote wakapata maradhi ya tauni. Watu wakasema kila siku watu 10, 12 wanakufa, wewe ukifa nani atachimba kaburi lako, kwa sababu wewe ni wanajumuia, hakuna atakayekusaidia, nani atachukua maiti yako na nani ataosha maiti? Nikamjibu kwamba sisi tunamtegemea Mwenyezi Mungu. Mke wangu alikuwa karibu kufa, nilifanya dua hii kwamba e Mola, hakuna atakayechimba kaburi letu na hakuna atakayeosha maiti yetu. Wakati huo nilikuwa na michungwa na niliendelea kumpatia mke wangu michungwa ile. Alipokula mchungwa, basi akahara, na kwa sababu ya hii homa ilipotea na ilikwisha. Na nilimpatia dawa binti yangu pia ya mti fulani, yeye pia alipona, na nikafanya dua na nilikuwa nikisoma alhamd na kul siru fil arzi kaifa kana akibatul mukazzibin. Hii maneno haya yaliendelea kurudia katika ulimi wangu, na kwa hivyo kauli ya Sayyidina Imam alayhi salatu wasalam ilitimia kwa sababu sisi tulisalimishwa na tauni. Hazrat Mir Mahdi Hussein Sahib yeye anasema kwamba siku moja mimi baada ya sala ya alfajiri pamoja na Sirajul Haq Pir Sahib nilienda nyumbani kwake. Pir Sahib alikuwa anaeleza kisa ya mtu fulani, mimi nikapata wazo moyoni mwangu kwamba uhai wangu upo hatarini, na mimi ni wakati huo nilikuwa mlinzi katika nyumba ya Sinama la Sallatu Salam. Kwa hiyo mimi nikakimbia na Abdullah Sunori Sahib pia aliingia pamoja nami katika nyumba, na Sinama la Sallatu Salam aliingia na akauliza, je, Miyamadi Sahib yupo? Akbar Sahib akasema hayupo, labda atakuwa sokoni. Nikasema hazur, lipo hapa. Akbar Khan Sahib akasema labda huyu amerudi sasa hivi. Hazur akaniamuru kwamba chukua Qurani hii na kwa kutafuta aya fulani uweke alama na uniletee tena Qurani hii. Mimi nilizama katika hali hii kwamba mimi mwenyewe nitafute ile aya na nimpatie Sinama la Salatu Wassalam, lakini nilikuwa sijui aya ile nitapataje. Kwa hiyo nikaanza kufanya maombi. Mwenyezi Mungu namna gani alipokea maombi? Hazura anasema alisema kwamba nikafanya maombi mara kwa mara kule kwamba ee Mola uniambie aya ile. Kwa kufanya dua hii nilipofungua Qur'an, basi nilipata aya ile ile ambayo Sinama la Salatu Salam alikuwa anataka. Nikamwambia Sinama la Salatu Salam kwamba aya hii yupo hapa. Akasema ndiyo Hakim Fazaldin, uende na umuulize. Lakini nikasema hazur, aya hii ipo hapa. Na tena hazur akasema waende na umuulize Hakim Fadhiluddin Sahib aya ile. Na tena nikasema kwamba hazur, aya ipo hapa, hakuna haja ya kumuuliza Hakim Fadhiluddin. Sinama la Salatu Salam akashika Qurani mikononi mwake na akasema ndiyo, aya hii ni ile ile. Na kisha akaenda tena nyumbani kwake. Hadrat Hafiz Ghulam Rasool Sahib Wazirabadi yeye anaeleza riwaya yake kwamba mimi sikumbuki vizuri, lakini nakumbuka kwamba katika mjadala fulani Sayyidina Ali Sallallahu Alaihi alitoa ishtihari moja iliyokuwa kuhusu mkutano wa Mohotso, na ilham katika ile jalsa ile ilham ilipatikana kwamba makala yake itapata ushindi. Na anasema mimi nilikuwa mgonjwa, lakini kwa sababu ilikuwa mjadala mkubwa na madai ya Sinama la Salam yalikuwa makubwa, na mimi nilikuwa dhaifu sana kwa sababu ya ugonjwa, na nilikuwa na imani hii kwamba hakuna anayeweza kusema maneno haya bila msaada wa Mwenyezi Mungu. Nikamwambia Sheikh moja Ali Hadith kule katika mji wa Lahore, nilienda naye pamoja naye katika mkutano ule. Mwalimu Muhammad Hassan Batalvi na wengine pia hutuba zao nilisikia, lakini ilikuwa hakuna athari. Lakini makala ya Sinama la Salatu Wassalam ilipoanzwa kusomwa, watu walikuwa wamejaa sana na watu walikuwa wamekaa kimya kabisa, na watu wengine pia walijitolea muda wao pia kwa ajili ya kusikia makala ya Sinama la Salatu Wassalam. Na siku mbili iliongezwa, na makala ilipofika katika mwisho wake, pale pale nikafanya maombi na nikafanya dua hii: ee Mola wangu, Huzuri anasema angalieni Mwenyezi Mungu namna gani anaongoza. Nikafanya dua hii kwamba ee Mola wangu, ikiwa huyu ni mjumbe wake ambaye bishara yake ilitolewa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi kwa sababu ya baraka yake nipatie shifa, nipone. Basi nilipotoka katika mkutano ule, wallahi nilihisi kwamba nilikuwa sina maradhi hata kidogo. Tangu siku ile mpaka leo haikurudi ile maradhi ambayo nilikuwa ninayo. Kwa hiyo baadaye alijiunga na jumuiya Allah Baksh Sahib. Yeye anasema kwamba katika kesi ya Karamdin, kwanza Chandulal Arya alikuwa hakimu, kisha baadaye alikuwa Kidharilal Arya, yeye accountant yeye aliniambia, yani nilikuwa na rafiki moja Gidharila aliyekuwa Arya, yeye akanipatia akaniambia habari hii kwamba imeamuliwa katika kamati yetu kwamba Mirza Sahib apewe adhabu kali sana, na nikaeleza habari hii kwa Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam akasema fanya dua. Kwa hiyo nikarudi, nilipoenda Mratsar, ilikuwa wakati wa swala ya asubuhi, nikaenda msikitini na nilikuwa nimekaa msikitini na labda nilikuwa nasoma Durood Sharif. Katika sikio langu la kulia ilikuwa kama imezibwa kabisa, na hata mpaka leo mimi sisikii katika mkono sikio langu la kulia, lakini nikapata sauti hii kwa Machandulal kabla ya kuamua atakufa. Nilimwendea tena Sinama la Sallatu Salam na nikaeleza kwamba nimesikia sauti hii kwamba Chandulal Hakim atakufa kabla ya kuamua na kabla kutoa hukumu. Sinama la Sallatu Salam akasema kwamba bishara hii ni nzuri, basi endelea kufanya maombi. Kisha baadaye niliona katika ndoto kwamba kuna hakimu Muislamu ambaye alimpatia maji mtu wa Atmaram. Sura ya Atmaram ambayo niliona ilikuwa kwamba alikuwa malemavu, na ilipofika tarehe ya kesi nilikuwa Gurdaspur, na Atmaram pia alikuja, alikuwa pale sawa na ndoto yangu. Nilimuona yule Atmaram, kisha nilimwendea Sinama ala salatu salam. Alikuwa amekaa pamoja na wafuasi wake na mimi pia nikakaa pale. Baadaye Atmaram tena alipokuja mahakamani na alipita karibu na karibu nasi, nikamuuliza mtu mmoja kwamba huyu ni nani. Mtu mwingine akaniambia kwamba huyu ni hakimu ambaye atasikia kesi ya Sinama ala salatu salam. Nikamwambia kwamba mimi nimeshawahi kuona sura yake katika ndoto yangu. Kuhusu Chanduram, Sinama ala salatu salam mwenyewe pia alipata bishara hii na ilham hii wakati mtu alipomwambia Sinama ala salatu salam kwamba Chanduram anataka kukufunga. Sinama ala salatu salam alikuwa amelala katika mkeka, akasimama na akasema kwamba Chandulal, mimi simuoni kwamba Chandulal atakaa katika keti cha mahakama. Kwa hivyo baadaye alifukuzwa katika kazi ile na alihamishwa, na baadaye alikuja Ludhiana na mwisho wake ulikuwa mbaya kwamba alienda mwenda wazimu baadaye katika mwisho wa maisha yake. Sinama ala salatu wa salam katika hali hii alikuwa akifanya maombi mwenyewe na alikuwa akipata utulivu, lakini alikuwa akimwambia waambia maswahaba zake pia kwa wao pia wafanye maombi, na sawa na ndoto ya maswahaba alikuwa akifuata Sinama ala salatu wa salam. Mwangu lao nabi sahabu anasema kwamba nilipofanya bayat nilikuwa na shauku sana ya kusoma ilham ufunuo wa Sinama ala salatu wa salam. Wakati huo katika gazeti la Zimidar ufunuo wa Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam ulikuwa ukitolewa, na mimi nilikuwa nikisoma sana. Kwa kusoma ilham nilipata athari ya hii kwamba na nikapata wasiwasi, yani watu walikuwa wakitoa maoni yao kuhusu ilham, na kwa sababu ya hii nilikuwa nikihuzunika. Siku moja nikafanya maombi na nikasema, ya Mola wangu, mimi siwezi kuelewa uhakika huu, basi nielemishe nifahamishe wewe. Kwa hiyo mchana nikapata hali ya aina fulani. Katika hali hii nikaona kwamba farasi yenye rangi blue alishuka, na rangi yake ilikuwa inaangaa sana. Nikapata ilhamu moyoni mwangu kwamba huu ni nishani ya kiongozi wako, hivi karibuni manga huu utafika hapa ardhini na maadui watangamizwa. Baada ya siku chache nishani fulani Sinama ala salatu salam ilitimia, na kwa sababu nieleze kuhusu nishani ile kwamba sinama ala salatu wasalam anasema kuhusu nishani ile kwamba yani ule ile nyota bishara yake iliyotumia kwamba mwaka 1907 mwuke wa moto ulionekana huko mbinguni na mpaka maili 700 iliendelea kuonekana na iliendelea kuanguka maili 700 na ilianguka hivi kwamba watu wote viumbe vyote vilishangaa kuona hali hii na wengine walizimia na wengine walipopewa maji wao walipata fahamu. Wengi walisema kwamba ilikuwa moto ulionekana huko mbinguni na ilikuwa kubwa sana na ilikuwa inaangaa sana na ilikuwa inaonekana kwamba itaanguka ardhini hivi karibuni na inaanguka na tena inapanda huko mbinguni. Wengine walisema kwamba ilikuwa mkia pia na wengine walisema ilikuwa kama ni moto ilikuja kutoka kusini na ilienda kaskazini na mpaka saa 11 na nusu mpaka jioni hali hii iliendelea na tukio hili lilitokea wakati ule wakati huo. Na hivi Mwenyezi Mungu baada ya kufanya maombi alikuwa akiwaonyesha nishani na kwa sababu ya hii imani yao iliimarika zaidi. Basi kuhusu kupokelewa kwa maombi na kwa kuonyesha nishani mbalimbali Mwenyezi Mungu aliboresha imani ya maswahaba wa sinama la salatu wasalam kwa kumpitia sinama la salatu wasalam uhakika wa maombi na adabu za maombi waliopata kwamba tunatakiwa tufanye maombi kwamba sisi pia tupate hali hii na sisi pia kwa kuona nishani dhahiri atuonyeshe maombi yetu yanapokelewa. Kila mmoja wetu pia awe na imani kamili juu ya sinama la salatu wasalam na awe na uhusiano maalum na Mwenyezi Mungu. Basi hii ni dua kila mwanajumuiya anatakiwa afanye na aendelee kufanya dua hii. Ilham ile ambayo niliyosoma kwamba nyumba zote zitabomolewa sawa na hali ya dunia siku hizi kama kuna hatari ya vita vya tatu. Kwa ajili ya hii pia inatakiwa tufanye maombi kama Mwenyezi Mungu amlinde kila mwanajumuiya bali Mwenyezi Mungu alinde kila kiumbe na Mwenyezi Mungu atuondolee mabalaa haya yote. Inshallah kwa wiki chache naenda tena safarini, fanyeni maombi Mwenyezi Mungu aweke baraka sana katika safari yangu. Naenda mikutano ya Marekani na Canada iwe yenye baraka katika nchi mbalimbali za dunia na katika Pakistan maadui wanaendelea kuwasumbua. Mwenyezi Mungu awakamate hawa wote wenye shari na serikali pia inaungana na hawa wenye shari. Mwenyezi Mungu aonyeshe nishani na athibitishe ukweli wa sinama la salatu salam na Mwenyezi Mungu awalinde kila mwanajumuiya katika shari ya hawa watu.
Alhamdulillah الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل الفضل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.